Do Česka přijede prezident Jižní Koreje Yoon Suk-yeol. Důvodem je hlavně téměř půlbilionový projekt stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Vláda spolu s investorem, kterým je firma ČES, vybrali jako vítěze tendru na nové Dukovany nedávno právě státní korejskou firmu KHNP. Podaří se ale nakonec uzavřít kontrakt, když výsledky tendru napadly dva neúspěšní uchazeči? A o jaké další investice Koreje v Česku vláda usiluje? Téma dnešního dílu. Jeho hlavním hostem bude Tomáš Pojar, poradce premiéra pro národní bezpečnost. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
V Jižní Koreji se v minulých týdnech vystřídalo několik vládních delegací z Česka. S prezidentem Yoon Suk-yeolem v Soulu jednal osobně ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Mezi hlavními tématy podle něj byla právě obří zakázka na Dukovany, kterou předběžně vyhrála korejská státní firma KHNP a nyní se připravuje smlouva.
Ten kontrakt ještě není uzavřený, ještě stále běží různá jednání a musí se domluvit podmínky. Stejně tak usilujeme o to, aby se co nejvíce té výroby přeneslo do Česka, aby se navázalo co nejvíce průmyslových partnerství.
Kontrakt s KHNP chce vláda spolu s tuzemským kolosem ČES podepsat do konce března příštího roku. Zda nebo kdy k tomu dojde, ale není zcela jisté, protože výběr korejské firmy napadly neúspěšní uchazeči, americký Westinghouse a francouzská EDF u antimonopolního úřadu. I o tom tak byla řeč v Soulu, potvrdil ministr Lipavský.
Tyhle otázky tam zaznívaly jak na těch našich jednání, tak se mi dostal třeba od místních novinářů. Podmínkou pro to, aby byla podepsána smlouva, je, že se tyto věci vyjasní a já jsem za sebe, jako i za člena vlády, vyjádřil optimismus, že se to vyjasnit podaří. Takže nemyslím si, že by to bylo o obavách, ale o tom, že se to musí odpracovat.
Nejen o energetiku, ale ve vztazích mezi Českem a Koreou nyní podle Lipavského jde.
Korea je též významný partner z hlediska bezpečnosti, geopolitiky. Bavili jsme se o vztazích Ruska a Severní Koreje, bavili jsme se o tom, že severokorejský režim dodává zbraně pro ruský režim a objevují se na ukrajinském válčišti. To jsou jako zásadní geopolitické posuny a my s Koreou máme velmi silné porozumění v mezinárodních otázkách. Určitě se nabízí spolupráce v oblasti i bezpečnosti nebo obranného průmyslu, tomu se věnují kolegové z ministerstva obrany. Uvidíme, jestli tam bude potom nějaký posun, ale ty příležitosti tam určitě jsou.
Uvedl Jan Lipavský. Zpátky ale k Dukovanům. Že se smlouva na stavbu nejméně dvou jaderných bloků s Korejci nakonec uzavře, věří i opoziční hnutí ANO. Je to zároveň jedna z mála věcí, na kterých se kabinet Petra Fialy a ANO, které má zatím podle průzkumu velkou šanci vládnout po volbách za rok, shodne. Potvrzuje to místopředseda ANO Karel Havlíček.
Kdyby jsme byli ve vládě, tak bychom rozhodli stejně jako tahle ta vláda. Ona v podstatě neměla jinou možnost, ale musí se rozhodnout na základě dvou doporučení. První je doporučení investora ČEZu z úhlu pohledu ekonomického, energetického, technologického a tak dále. A druhý je rozhodnutí nebo doporučení bezpečnostních složek. Obě tyhle ty doporučení byly ve prospěch Korejců. Když jsem viděl ty argumenty a ty důvody, tak se mi to zdá jako racionální rozhodnutí a rozhodli bychom stejně.
I kdyby se příprava smlouvy na dodávku bloků zkomplikovala a zpozdila, podle Karla Havlíčka, který byl v pozici ministra průmyslu a obchodu, když se tender na dostavbu Dukovan připravoval, to nebude problém.
Když se podíváte, tak na rozdíl od jiných zemí, my jsme se dali na přípravu projektu 10 let. V jiných zemích mají na to obvykle kolem 5 let. Taky proto mají velmi často zpoždění. Všimněte si, že ty zpoždění nejsou často daný problémem toho stavebního procesu, ale té přípravy. My jsme se tam dávali na všechno docela solidní lhůty, takže nejsme dneska pod úplně extrémním tlakem, ale samozřejmě jako, jo, je to o jednání, ale myslím si, že nakonec to ty Korejci postaví.
Peníze a vliv.
Na přípravě projektu nových jaderných bloků se podílí také poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Osobně byl jednat minulých dnech s jeho korejským prezidentem, a to nejen na téma Dukovan. A teď je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k Dukovanům a možným korejským investicím, zeptám se vás na povodně, které teď postihly skoro celé Česko. Ukázalo se podle vás, že je pro příště ze strany státu nebo krajů potřeba něco zlepšit pro bezpečnost lidí, majetku? Budou se muset udělat nějaké třeba jiné investice, než jak jsme o tom doteď uvažovali?
Já nevím, jestli se to dá říct celkově, ale určitě na mnoha místech se dá situace zlepšit. Mohou být jiná preventivní opatření a bude teď na jako chladnokrevní analýze, aby se určilo, jaké mají být priority a jakým způsobem se místně lépe připravit. Myslím, že celkově ten systém funguje, jak to varování, pak fungování integrovaného záchranného systému, to se ukázalo, ale prevence na místě, zejména v některých místech, se dá určitě zlepšit.
Ještě se zeptám, vy jste známý konzervativec, než to tak řeknu. Jsou ty povodně, které způsobilo právě extrémní počasí, připomínkou, že třeba by se neměl příliš zpomalovat Green Deal, což je pozice České republiky, kterou chce prosazovat v Evropské unii? Přemýšlíte o tom třeba v souvislosti právě s tím, co se děje?
Jasně, já myslím, že by se Green Deal měl zpomalit, abychom zůstali konkurenceschopní, měli jsme peníze na právě nejrůznější preventivní opatření a aby jsme se mohli lépe připravit na to, že takovéto povodně budou možná častěji a možná častěji budou období jako sucha a já jsem rozhodně příznivcem toho, abychom se přizpůsobili, abychom nezaostávali v konkurenci a konkurenceschopnosti ve světě a abychom investovali do naší přírody, do naší krajiny, tak abychom tyto extrémní výkyvy počasí lépe zvládali.
Čili to už je co nejrychleji snížíme emise skleníkových plynů, podle vás nespomalí tyhle ty výkyvy počasí?
Absolutně nespomalí, protože ten evropský příspěvek bude tak malý v tom globálním měřítku, že prostě nespomalí a my máme být jako lépe připraveni, takže když posuneme konec spalovacích motorů na neurčito, tak to vůbec nezahýbe s klimatem a naopak budeme moci mít více peněz na to, abychom investovali doma do obnovy přírody, do přírody a do prevence takovýchto kalamitních stavů.
Nicméně právě jaderná energetika má přispět ke snižování CO2 a právě proto Česko chce rozšířit Dukovany. Jak jsem říkala, vy jste byl nebo jste jedním z klíčových lidí, který se podílí na tom projektu nových Dukovan, také jste mluvil s korejským prezidentem. Nemá korejská strana obavu, jestli ta smlouva na Dukovany pro jejich státní firmu KHNP bude nakonec podepsaná, když ten výsledek tendru, v němž právě vláda vybrala KHNP, je napadený u antimonopolního úřadu v Česku, jak se tam k tomu staví?
Tak já myslím, že je správně, že si korejská strana není jistá tím, že na 100% musí být ta smlouva uzavřena, protože Korejci musí prostě splnit v první řadě všechno, co slíbili nebo závazně přislíbili v té nabídce, tak aby bylo překlopeno do závazné smlouvy.
Čili to vylepšuje vyjednávací pozici Česka?
No tak dokud není vyjednáno všechno, není vyjednáno nic. Důležité je, aby se dojednalo, aby smlouva byla podepsána. Myslím, že obě strany jednají v dobré víře, aby se tak stalo, ale bude to vyjednávání dlouhé a těžké. A myslím, že jsou tři základní věci, které to mohou celé zmařit. A to jednak, že tedy Korejci nebudou schopni a nebudou chtít převtělit to, co nabídli do závazné smlouvy. Jednak to, že nebude dostatečně zapojen domácí průmysl, byť samozřejmě to je s ohledem na projekt, který trvá několik mnoho let, respektive 15 let a více. A ne všechno je možné zasmluvnit hned, ale my musíme vidět jasným způsobem, nebo jasně, že Korejci s českým průmyslem a s tím faktem, že většina peněz zůstane v české ekonomice, počítají. A pak hraje roli samozřejmě i spor mezi korejskou firmou a Westinghousem, respektive budou hrát roli jednání mezi korejskou vládou a americkou vládou v této věci, ale my nejsme součástí toho sporu, takže to je na nich, jakým způsobem to vyřeší.
Ještě se zeptám k té první části, že tu smlouvu může ohrozit, že by Korejci nesplnili všechno, co slíbili. Tam se jedná především o cenu.
O cenu, o čas, do určité míry asi také o technologie, respektive o to, jakým způsobem ta elektrárna bude fungovat a co, jak je licencované nebo v jaké fázi, jak doručí za to licencování.
U antimonopolního úřadu ten výběr napadl oba konkurenti, tedy jak americký Westinghouse, tak francouzská EDF. Kdyby náhodou to dopadlo tak, že třeba by ten tender byl zrušený, nebo tak, máte nějakou záložní variantu, přichází v úvahu třeba i mezivládní dohoda mezi Českem a Jižní Koreou?
Tak v první řadě teď je to na antimonopolním úřadu a nechme ho posoudit všechno, co má na stole a počkejme si, jaký ten verdikt bude. Myslím, že všichni čekali, že se ti neúspěšní uchazeči nějakým způsobem budou bránit, respektive podají nejrůznější podněty a v tuto chvíli skutečně není možné říct, co by to znamenalo a jakým způsobem by ČES postupoval a co by ČES navrhl vládě, jak by měla postupovat a bude záležet samozřejmě na detailech. Ale já bych jako nepředpokládal, že by to antimonopolní úřad zastavil, protože si myslím, že všechno bylo řádně podle pravidel a sám jsem tam neshledal nic, co by nějakým způsobem diskvalifikovalo nebo znevýhodňovalo některé z uchazečů. Na druhou stranu nejsem právník a nejsem odborník v této oblasti, takže nechme to na těch lidech, kteří jsou odborníky.
Ještě se zeptám na postoj francouzské EDF. Oni vlastně u toho antimonopolního úřadu napadají vůbec jako výběr nebo ta kritéria, tak jak byl vyhodnocený ten tender. Vypadá to, že Francouzi s tím mají opravdu velký problém. Jednali jste třeba s nimi od té doby, co tedy nevyhráli ten tender, jestli to nemůže znamenat skutečně nějaké narušení třeba spolupráce Česka, Francie v Evropě právě třeba na prosazování jádra?
Tak já myslím, že ten celkový zájem Česka a Francie je stejný. To, aby se jádro stavělo, aby se jaderné elektrárny, jaderné reaktory v Evropě stavěly, aby se stavěly nové zdroje a stejně tak, aby fungovaly ty existující. A tam si myslím, že nás jako nic nerozdělí. Já chápu, že pro Francii je to vstup nové konkurence na evropský trh, takže se Francie brání, respektive EDF se brání a brání své zájmy, ale opět já si myslím, že tak, jak jsem viděl ta kritéria, podle čeho byla dělána s nejrůznějšími zarenovovanými zahraničními poradci, to včetně těch institucí, které velmi dobře znají ten jaderný biznis po světě, tak si myslím, že tam jako se chyba skutečně nestala a že přesně nikdo znevýhodněn nebyl. A pokud Francie bude napadat, že obecně je jihokorejská energetika a ta jaderná energie dotována na korejském trhu, tak ano, mají možnost si stěžovat na evropské úrovni a když to udělají, je to jejich právo a pak se nechme všechny instituce, které o to mají rozhodovat, aby to řádně posoudili a rozhodli, tak je to jedině správně. Prostě z těch nabídek, které jsme dostali a které vláda viděla, které dostal ČES, tak se nemohlo rozhodnout jinak. Nikdo jiný by nerozhodl jinak, o tom jsem hluboce přesvědčen.
To jsou vaše informace, že Francouzům vadí, že je jeho korejská jaderná energetika dotovaná?
Ano, to oni několikrát veřejně řekli. A je to stejný jako spor s tím, nakolik jsou dotovány čínské elektrovozy, které by měly být vyváženy do Evropy a respektive jsou to podobné námitky a ty ať pak někdo vždycky řádně posoudí.
Řekli vám v Jižní Koreji nějaké nové informace, které se týkají toho sporu s americkým Westinghousem o tom, že Korejci nemají právo vyvážet technologie do třetích zemí, protože je to jejich know-how. Ten reaktor, vidíte tam nějakou možnost dohody, o které jeho Korejci dlouhodobě mluví?
Tak ta možnost tam samozřejmě je. Je tam možnost dohody jak mezi korejskou, tak mezi americkou vládou a tak mezi těmi firmami. A teď je jenom otázka, jestli té dohody bude dosaženo. My jsme v kontaktu s jak americkou vládou, tak korejskou vládou, jak s korejskou firmou, tak s tou americkou firmou i jejími vlastníky. Takže si myslím, že máme docela dobrý přehled o tom, jak ta vyjednávání probíhají a na čem je stále spor. Sledujeme to a je to na nich, aby ho vyřešili. My budeme samozřejmě rádi, když ho vyřeší, ale jsme připraveni na variantu, že ho smírně nevyřeší a že ho budou nadále řešit soudně. Je to zase jejich právo a je to možnost. A neznamená to, že by automaticky nebylo možné tady stavět korejské jaderné reaktory.
Vidíte jako velmi pravděpodobnou možnost, že Korejci se s Američany, s Westinghousem dohodnou a přenechají jim část zakázky, třeba jako to mluvila Dana Drábová na kontrolu řídícího systému podobně?
Je to samozřejmě jedna z možností, ale to je skutečně v tuto chvíli otevřené a zase je to na nich. Z našeho pohledu ta korejská nabídka nesmí překročit ty parametry té závazné nabídky. Musí být celá převtělena do smlouvy, závazné smlouvy protože pokud by tomu tak nebylo, tak prostě nemůžeme pokračovat. Takže vše, na čem se dohodnou ty dvě firmy, tak se musí vejít do té nabídky. To je prostě nepřekročitelné pravidlo.
Naším hostem je poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jižní Korea nemá jenom jadernou energetiku, je také významným světovým hráčem v dalších oblastech, třeba ve výrobě čipů, baterií a jejich přepracování. Jednali jste v Koreji také o nějaké další investici v jiné oblasti, než je energetika?
No právě, ta moje cesta a ještě se zástupci ministerstva zahraničí a kanceláře prezidenta republiky se vlastně netýkala přímo a primárně toho jaderného tendru. Ten jaderný tender bereme jakožto otevření určitých možností na posílení daleko širší spolupráce, takže my jsme tam jednali nejen s prezidentem, ale s několika dalšími ministry a vládními agenturami a představiteli toho korejského biznisu o tom, jakým způsobem lze posílit ty české korejské vztahy v následujících letech a desetiletích, jaké investice mohou přijít do České republiky, jaká může být spolupráce na poli oblasti vědy a výzkumu, a to zejména s ohledem na baterie, na energetiku, na průmysl jako takový.
No a jaké investice tedy jsou ve hře? Já jsem slyšela, že třeba Jižní Korea má zájem o vysokorychlostní železnice, Česko chce také získat gigafaktory. Veřejně se již píše jako o investorovi v Dolní Lutyni, kde se připravuje pozemek, tak se veřejně mluví o Samsungu, jeho korejské firmě, takže měli jste tam i konkrétní jednání na toto téma. Dá se čekat, že třeba během návštěvy korejského prezidenta se něco dozvíme?
Já bych neočekával během návštěvy korejského prezidenta žádná oznámení o nějakých nových velkých investicích, protože to jsou jednání, která zaberou ještě nějakou dobu a mimochodem nebudou závislá jenom na připravenosti těch průmyslových zón, ale jsou také velmi závislá na situaci v Evropě a na tom, jak moc se tady prodávají auta a elektroauta na evropském trhu, a není to jenom o trhu českém. Takže já jsem hluboce přesvědčen, že tady uvidíme nárůst korejských investic v následujících letech, pokud se dohodneme a podepíšeme ten jaderný tender, že to, že tady Korejci zainvestovali v tuto chvíli zhruba 5 miliard dolarů a zaměstnávají odhadem nějakých 16 tisíc lidí, tak to já jsem přesvědčen o tom, že ta čísla narostou, ale není v tuto chvíli možné říct, jaké konkrétní investice a v jakém čase to budou. My jsme hovořili s několika investory a kladli jsme důraz na nutnou spolupráci s českými subjekty a na vlastně společném vývoji, společných investicích, a jsou české a korejské firmy, které již spolupracují na třetích trzích. Není jich moc, ale zároveň ty pozitivní příklady ukazují, že to lze, že to je oboustranně výhodné a že tudy vede cesta. Myslím si, že není tajemstvím, když řeknu o tom, že taková spolupráce třeba probíhá mezi Škodou Transport a Hyundai Rotem, které již realizovali dohromady projekty na třetích trzích mimo Evropu, a my si přejeme, aby takovýchto projektů bylo samozřejmě co nejvíce.
Korea je také velký výrobce zbraní. Do Polska dodá podle nedávné dohody 150 nových tanků například. Jedná Česko s Jižní Koreou také v téhle oblasti, tedy obrany nebo nějaké dodávce zbraní?
Jednáme o průmyslové spolupráci, ale není to o tom, že by teď se rýsovala nějaká možnost nákupu korejských zbraní, tak jak tomu bylo například v Polsku. My jsme se rozhodli pro americké vrtulníky, americká letadla, pro izraelský systém protivzdušné obrany, francouzská děla, německé tanky, švédské bojová vozidla pěchoty, a v těchto velkých nákupech tam prostor není. a neočekával bych žádný velký nákup, ale tam, kde je prostor, tak to je na spolupráci českých a korejských zbrojovek a zase s ohledem nejenom na korejský trh a náš trh, ale na třetí trhy a tam se mnohdy ty firmy doplňují a je několik projektů, o kterých jednají a myslím si, že je v zájmu české i korejské vlády, aby se ty projekty, nebo alespoň některé z nich realizovaly a mimochodem je to někdy i o dovozu českých technologií a o montáži těchto technologií přímo v Koreji pro ten korejský trh. Tak já doufám, že se nám podaří také částečně, a to nejenom v tom zbrojním průmyslu, ale obecně otevřít ten korejský trh pro české exportéry a pro české investory a že uvidíme více společných projektů.
Jedná se o něčem konkrétním?
Já nevím, co je veřejné a jedná se o něčem konkrétním, ale nevím, jestli to mohu říct, takže to radši říkat nebudu, protože to je závislé skutečně na jednání těch konkrétních firem. Některé ty projekty jsou již v nějaké nejenom přípravné fázi, ale v nějaké realizační fázi, ale myslím, že se o nich zatím veřejně nehovořilo a je to na těch firmách, aby to zveřejnili.
Je nějaká možnost, že by se třeba Jižní Korea zapojila i do české munitivní iniciativy, která schání peníze a náboje pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi? Vy jste jeden z jejich iniciátorů.
Tak my bychom se tomu zapojení nebránili, ale Korea je ve velmi specifické situaci a to jak po právní stránce doma a s ohledem i na korejské tedy zákony a ústavu, tak s ohledem na ten latentní konflikt mezi Severní a Jižní Koreou a faktu, že Severní Korea je jadernou mocností a má namířeny 10 000 raket na korejský Seoul, který je nějakých 30 kilometrů od severokorejské hranice, tak tam má korejská strana jako velmi zúžený manévrovací prostor. Takže já bych neočekával,
že... Nepřímá podpora Ukrajiny by mohla vybudit... Tak Korea, Rusko a Severní Koreu k nějaké akci.
Je potřeba říci, že Korea podporuje Ukrajinu poměrně masivně a to jak humanitární pomocí nebo finanční pomocí a předpokládám, že Korea se připravuje na účast na nějaké obnově Ukrajiny a na těch rozvojových projektech, kde zase si myslím, že je prostor pro spolupráci našich firem a využití také toho korejského kapitálu, ale je obezřetná v tom, aby se jednalo o pomoc vojenskou nebo pomoc přímo tedy jako letá. A myslím, že proto máme mít pochopení. Na druhou stranu mohou být projekty společné výroby munice českých a korejských firm na různých trzích a to už je pak o něčem jiném, když se jedná o projekty komerční a nikoli tedy přímo o projekty jako vládní. Takže určitý prostor pro spolupráci tam jistě je. Neočekával bych, že Korea se stane nákupčí munice v rámci té české muniční iniciativy.
Česká muniční iniciativa nedávno prošla velkou kritikou. Podle senátora Lukáše Wagenknechta tam byly předražené dodávky nebo nákupy, které platilo Německo. Ministerstvo obrany to popřelo, nicméně Lukáš Wagenknecht tvrdí, že má podklady k tomu, že se tam zbytečně navyšovaly marže až na 23%. Co tomu říkáte? Ptám se na to i proto, že dodavatelem těch údajně předražených nábojů měla být společnost Czechoslovak Group, které jste dříve dělal poradce. Tak jaká je vlastně vaše pozice?
Tak já jsem dělal poradce v několika různých firmách, ale tak pozice je jasná. Jednak pan Wagenknecht tam zapomněl jako připočítat to, že to byla cena v Turecku a že je potřeba tu munici zkontrolovat a dopravit přes několik mnoho hranic až na Ukrajinu a to něco stojí. Takže to
tak
jako...
on tvrdí, že ne, že to tam měl.
No tak to není pravda. To, tak by měl Lukáš Wagenknecht říct, odkud ty materiály dostal, jestli náhodou to nebylo spojení s cizí mocí a myslím si, že bylo. A zároveň Lukáš Wagenknecht například postoval fotografii, jak je na schůzce s šéfem ukrajinské vojenské rozvědky, jakože s ním o tom mluví teď a ta fotografie byla akorát 2 roky stará. No, tak já myslím, že jako tam je spousta podivností, které dělá pan Wagenknecht. Nevím, proč to dělá a komu to nakonec
toho,
slouží. A,
jasně, a ale nemáme, ale zase zpátky
z pohledu, já myslím, že důležité je to, co řeklo Německo. Že to nakoupilo za zcela tržní cenu, obvyklou na trhu. A takhle se má postupovat a takhle se má nakupovat. A pokud měl někdo nabídky na levnější munici s dodávkou na Ukrajinu v takovém časovém období a v takovém množství, jak to bylo nabízeno. Každý to mohl nabídnout a jistě by si to kupce našlo, ale prostě ty nabídky jsou velmi podobné, protože ta cena tržní na světě je nějakým způsobem delší dobu již ustálená. Dobrá zpráva je, že nedošlo k nárůstu. Ta horší zpráva je, že nedošlo k poklesu, protože zatím ty kapacity, které se budují v Evropě a jinde ve světě, nedostačují na to, aby jako došlo k poklesu té ceny, ale u některých komodit nebo u některých typů munice již pokles vidíme a já jsem přesvědčen o tom, že ho uvidíme i u té velkorážové munice nebo i u té munice ráže 155 mm, akorát prostě musíme vyrábět víc v Evropě a pak to znamená, že může dojít poklesu a i kdyby nedošlo k poklesu, tak většina těch peněz zůstane v evropských ekonomikách, což má prostě svůj význam a je lepší platit všechno doma, objednávat doma, než na druhém konci světa.
Bude Česká muniční iniciativa pokračovat i příští rok?
Já doufám, že pokračovat bude, ale doufám, že nebude pokračovat tak veřejně. Máme mít cíl dodat maximum možného na Ukrajinu, tak aby se Ukrajinci mohli bránit a jsem přesvědčen, že v tomto smyslu budeme s dalšími partnery a dalšími zeměmi dodávat dál a fakt, že jsme doteďka, jak již říkal premiér, dodali za těch ten 2,5 roku 2 miliony kusů velkorážové munice a 22 milionů kusů středorážové, tak si myslím, že budeme pokračovat v těch dodávkách a je to tak dobře a máme o nich méně mluvit a více konat, je to tak lepší pro všechny.
Tak mluví se o tom, protože jsou v tom veřejné peníze, takže asi správné, že se o tom mluví.
Tak o spoustě věcí v oblasti obrany a bezpečnosti se nemluví veřejně, byť jsou v tom veřejné peníze, protože z podstaty je to jako veřejný statek a je to právě z důvodu toho, abychom jakožto užiteční idioti nešli na ruku nebo nepomáhali těm nepřátelům, kteří proti nám vedou válku. Jasně má být všechno pod kontrolou, jsou nejrůznější kontrolní mechanismy a tak je to správně a ty kontrolní mechanismy jsou i mezinárodní a proto je důležité, že tam je začleněno několik dalších jako států a i lidí z jednotlivých zemí, kteří do toho vidí stejně jako ti naši lidé, ale není potřeba všechno říkat veřejně tak, aby ten, kdo rozpoutal největší válku na evropském kontinentě od druhé světové války, měl jednodušší situaci a věděl lépe, do čeho se má strefovat.
Díky za rozhovor.
Mějte se pěkně, nashledanou.
To byl Tomáš Pojar, poradce premiéra pro národní bezpečnost. A já ještě doplním reakci senátora Lukáše Wagenknechta. Podle něj je absurdní tvrzení, že by byl spojen s cizí mocí. Pokud jde o předraženou munici pro Ukrajinu, vycházel podle svých slov z oficiálních informací například Ministerstva obrany a ukrajinského parlamentu. Z našeho dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.